Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз урматтуу каарман, 27 март дүйшөмбүдө кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз үчүн негизги темалар. Жогорку кеңештин депутаты Жаныбек Абиров мандатын тапшырганын жарыялады.
Саясий система акыркы учурлардагы саясий элитанын жүрүм туруму мындайды дагы жол бербей алган да, мындайга да жол бербей алган, ката алган.
25 мартта Өзбекстандын Сохан клавынын тургунун чек арага жакын жерде көчөт олтургузуу иши кыргыз чек арачылары тарабынан токтотулду.
Ал жерлер макулдашылган, бирок демаркация процесстери үтөлөт аймактар. Чыңалуу болгон жок.
Евробиримдик Орусиянын тактикалык өзөктүк куралы Беларуська жетсе, анда Москвага жаңы санкцияларды киргизүүгө даяр экенин эскертти. Аларда Moscow Times басылмасы Орусиянын саясий жана ишкер чөйрөдөгү таанымал адамдар кыргыз жарандыгын алып жатышканын жазып чыкты. Алдыда ушул темадагы баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларды Токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Анонсто айтылгандай, Жогорку кеңештин депутаты Мекенчил фракциясынын мүчөсү Жаныбек Абиров депутаттык мандатын тапшыруу үчүн арыз жазды. Бул тууралуу Facebook баракчасына жазып, Борбор шайлоо комиссиясынын төрайымына жана Жогорку кеңештин төрагасына жазган арызы жарыяланды. Ал ошондой эле шайлоочуларынан өзүнүн колу тийген жигиттен жана анын үй бүлөсүнүн жакындарынан кечирим сурады. 12 мартта социалдык тармактарда Жаныбек Абиров бир адамды ур токмокко алып жаткан видео тараган. Окуя 12 мартка караган түнү Бишкектеги Золотой Дракон ресторанында болгон. Нун милиция маалымдаган, ал жерде күзөтчүлөр менен депутат баштаган адамдар мушташып, 26 жаштагы күзөтчү мээси чайкалып, мурду сынып ооруканага түшкөн. Милиция 13 мартта мушташка катышы бар деп сексен алган 2 адамды кармап, убактылуу кармоо жайына киргизди. Кылмыш кодексинин бейбаштык беренеси менен иш козголгон. Бул тууралуу алдыда кененирээк радио баян болмокчу. Кемпирабад иши боюнча камакта жаткандар көз карандысыз дарыгерлерден турган комиссия түзүүнү сунушташты. Абактагылардын жакындары акыйкатчы кыйноого каршы улуттук борбор, укук коргоо уюмдары жана жалпы коомдук каражаттарына жолдогон каты 27 мартта жарыяланды. Бийлик жана ага көз каранды укук коргоо органдары мыйзамсыз камактагы кемпирабатчыларды эркиндигинен гана ажыратпастан квалификациялуу жана адистешке медициналык кызмат алуудан дагы ажыратып кыйноолорго дуушар кылууда. Гүлнара Жоробаева, Таалайбек Мадеминовго, Чыңгыз Капаровго жана Илгиз Шаменовго дарыгерлердин көрсөтмөлөрүнө карабай ооруканага чыгууга уруксат берилбей жатат. Ал эми оор операциядан кийин Мамбет Жунус Абылов менен Сооронкулова реабилитация болбостон эч кандай шарты жок түрмөгө кайтарылды. Биз мунун баарын бийликтин көрсөтмөсү менен жасалып жатат деп эсептейбиз, деп жазылат катта. Акыйкатчы институттун кызматкерлери 24 мартта Клара Сооронкулова жолукканын, ал операциядан кийин реабилитация болууга муктаж экенин мекеменин баспасөз кызматы билдирген. Кемпирабат ишине байланыштуу тергөө убагында отурган Бириккен демократиялык кыймылдын мүчөсү Улукбек Маматаев 15 мартта операцияда болгон укук коргоочу Айза Абдырасулова анын абалы ушул тапта оор экенин жазды. Буга чейин ооруканада дарыланган Мамбет Жунус Абыловдун, Равшан Жээнбековдун ден соолугун толук калыбына келгенде абакка которулганын алардын жактоочулары билдирген болчу. Мындан тышкары Чыңгыз Капаров, Илгиз Шаменов, Таалайбек Мадеминов жана дарыланууга муктаж экенин кабарлаган. Кемпирабат иши боюнча кармалган Орозайым Нарматова, Перзат Суранова, Нурлан Асанбеков, Талантбек Эшалиев ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыккан. Аталган жогорудагы кайрылууга бийликтен комментарий бере элек. Кыргыз Өзбек чек арасындагы кемпирабат сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатышына каршы пикирин ачык билдирип чыккан 30га жакын адам 2022 жылдын 23 октябрында кармалган. Алардын 20дан ашуунун абак мөөнөтү 20 апрелге чейин узартылды. Милициялардын күнөөсү далилденгенин айтып келишет. Эл аралык кабарлардан Украина Орусиянын президенти Владимир Путиндин Беларусьта өзөктүк курал жайгаштыруу жөнүндө билдирүүсүнө байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин чукул жыйынын өткөрүүнү талап кылды. Бул тууралуу Украинанын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө айтылат. Украин бийлиги Коопсуздук Кеңешинин туруктуу мүчөлөрүнөн Франциядан, Британиядан, АКШдан жана Кытайдан чечкиндүү кадамдарды күтүп жатат. Орусиядагы бул уюмдун туруктуу мүчөсү жана вето койгонго укугу бар. Украинанын тышкы иштер министрлиги Беларусь коомуна дагы кайрылып кылмыштуу ниетин ишке ашуусуна жол бербөөгө үндөдү. 25 мартта Россия 24 каналы Орусиянын президенти Владимир Путиндин маегин көрсөткөн. Путин Москва Беларуска тактикалык өзөктүк куралын жайгаштыра турганын билдирген. Анын айтымында 1 июлда Беларуста тактикалык өзөктүк куралды сактоочу жайдын курулушу аяктайт. Мындан тышкары Орусия коңшусуна мындай куралды алып жүрүүчү Искандер комплексин берген. Жекшембиде Израилдин коргоо министри Йоав Галант өкмөткө сот реформасын токтотууну сунуштап, өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч жараткан кырдаал түзүлгөнүн айтып чыкты. Галант бул жараянды кеминде бир нече айга токтотууну, өлкөнүн армиясы менен коопсуздук кызматтарында дагы нааразычылык бар экенин белгиледи. Аны оппозициянын лидери, Израилдин мурдагы премьер-министри Яир Лапид дагы колдоду. Ал Галанттын билдирүүсүн өлкөнүн коопсуздугу үчүн зарыл болгон чечкиндүү кадам деп атады. Акыркы 24 саатта болгон окуялар акылга сыйбайт, акыл эсти жоготууга тете. Өкмөт кырдаалды көзөмөлдөй албай калганын далилдейт. Израиль мамлекети коопсуздук үчүн бул кооптуу, үйүбүз коркунучка кептелди, деди оппозициянын лидери. Буга жооп иретинде Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Галантты кызматтан алды. Бул тууралуу жекшембиде кечинде Иерусалим Пост басылмасы жазды. Нетаньяху коргоо министрине ишеним кеткенин айткан болчу. Жекшембиде өлкөдө нааразычылык жүрүштөрү дагы уланды. Евробиримдик Орусияга батыш киргизген санкцияларды кыйгап өтүүсүнө көмөктөшүү үчүн Борбор Азиянын айрым өлкөлөрүнө чектөө киргизиши мүмкүн экенин жазды. Бул тууралуу Телеграф басылмасы кабарлады. Социалдык тармактарда, медиада президент Садыр Жапаровдун жубайы Айгүл Жапарованын атынан баракчалар ачылып, жалган маалыматтар тарап жатат. Бул тууралуу президенттик администрациянын маалымат саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков эскертти. Орунбеков маал-маалы менен президенттин жубайынын атынан жасалма баракчалар ачылып, чындыкка дал берген маалыматтар таралып жатканын жазып, ага ишенбөөгө чакырды. Буга чейин Фейсбукта Айгүл Жапарованын атынан акча таралып жатканы жөнүндө маалыматтар тараган болчу.
Чоң рахмат. Жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берди. Жаңылыктардын кеңири топтомун биздин Инстаграмдагы Азаттык Чекит KG жана Телеграмдагы каналыбыздан дагы окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 27 мартта абанын температурасынын жогорулашынан улам жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын көпчүлүк тоолуу аймактарында ашууларда кар көчү күтүшөт. Кар көрткүсү чогулуп жолдор тайгак болот деп билдирип жатат синоптиктер. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 2-7 күндүз 19-24, Таласта түнкүсүн 1-6 күндүз 17-22, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн 6-11 күндүз 21-26 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5 күндүз 12-17 градус, 0-дон жогору Нарында түнкүсүн -4-1 күндүз 11-16 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 5-7 күндүз 22-24 градус 0-дон жогору. Уктуруубузду улантабыз. Жогоруда айтылгандай, парламенттин депутаты Жаныбек Абиров мандатын тапшырганын жарыялап, буга өзү катышкан муштаж себеп болгонун, мындан ары депутат катары ишин улантууга моралдык укугу жоктугун айтты. Социалдык тармактарда анын чечимин кубаттагандар да, мушташка катышканын сындагандар да болууда. Абировдун ордуна Бишкек шаарындагы Ленин райондук шайлоо округу боюнча шайлоо качан өтөт? Сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Жогорку кеңештин депутаты, мекенчил фракциясынын мүчөсү Жаныбек Абиров 27 мартта депутаттык мандатын тапшыруу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазды. Ал өзү катышкан муштаждан кийин депутаттык ишин улантууга моралдык укугу жок экенин Facebook-тагы билдирүүсүндө айтты.
Менин катышуумдагы акыркы болуп өткөн окуя коомчулук арасында кызуу талкуу жаратты. Окуянын олуттуулугун толук түшүнүп, жоопкерчиликти сезип жаткандыгымды жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти тартууга даяр экендигимди дагы бир жолу баса белгилейм. Ошого байланыштуу мен окуяны талдап, терең ой жүгүртүп, өз каалоо менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын мандатын тапшыруу чечимин кабыл алдым.
Ал шайлоочулардан жана сабалган жарандан, анын үй бүлөсүнөн кечирим сурап, мыйзам алдында жооп берүүгө даяр экенин кайталаган. Абировдун мандатын тапшырууга жеткирген чуулгандуу окуя 12 мартта Бишкектеги Золотой Дракон ресторанында болгон. Ал жерде күзөтчүлөр менен депутат баштаган адамдар мушташып, 26 жаштагы күзөтчү мээси чайкалып, мурду сынып ооруканага түшкөн. Милиция 13 мартта мушташка катышы бар деген шек менен 2 адамды кармап, убактылуу кармоочу жайга киргизди. Кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси менен иш козголгон. Бишкектин ички иштер башкармалыгы башкы прокуратурага материалдарды жөнөтүп, башкы көзөмөл органы 14 мартта Абировду жоопкерчиликке тартууга макулдук алуу үчүн жогорку кеңешке сунуштама киргизген. Парламентте бул боюнча 9 депутаттан турган депутаттык комиссия түзүлгөнү 15 марттагы сессияда белгилүү болгон. Жогорку кеңештеги ынтымак фракциясынын төрагасы Марлен Маматалиев Абировдун мындай чечимин кубаттап, муну менен парламенттин да абийирин сактап калды деген оюн айтты.
Любой коллективте өзүнүн адамын бергендей мындай кыйынчылыкка туруп аткан да көпчүлүккөчү. Ошон үчүн Абировдун биринчиден ошо чечими коллективге, коллегаларга мындай жеңилдик түздү деп айтсам болот эле. Аны мындай жаман жакшы шаг болду деп айтам өзү үчүн. Бул биринчиден жигитчиликти көрсөтчү, экинчиликтен ошол өзүнүн мойнуна алып катачылыгын мен ката кетирип койдум деп ачык айкын айтып анан тергөөгө жана башкага тоскоолдук кылбай мандат менен жабылбай бул баган шакы бул тактикалык жана эме жактан туура чечим болду. Мындай мыйзам жагынан анан өзүнүн авири жагынан жакшы шак болду деп мен мыйзамдын эң чокусунда биз турушубуз керек. Мыйзам жазып аткандан кийин ошол мыйзамдын эң башында биз үлгү катары ушундай нерселерди кылуу туура нерсе деп ага да белгилеп койдум. Ушинтип айтат элем мен туура эле чечим болду депчи.
Маматалиев бул окуяда коомчулуктун таасири күч болгонун, мыйзам бузулган учурда мандаттагы коргой албай калары далилденгенин кошумчалады. Эми Боршайком Авировдун арызын канааттандырып мандатын алса, милиция ал катышкан мушташка байланыштуу кылмыш үчүн парламенттин уруксаты жок эле кароону уланталат. Авировдун мандатын тапшыруу чечими социалдык тармакта кызуу талкууланып, аны кубаттагандар да, сындагандар да болууда. Саясат талдоочу Руслан Ахматбек бул чечим депутаттын өз ыктыяры менен жасалганынан күмөн санай турганын билдирди.
Талаш жарата турган чечим деле биз үчүн жакшы сезилет деп себебинде саясий система акыркы учурлардагы саясий элитанын жүрүм туруму мындайды дагы жол бербей калган да мындай ката жол бербей калган ката алган бул саясий система аны катаны кечирбей анын ордуна балким зарыл болгон керек болгон бирөө үчүн жакында билебиз да ким келе турганынчы бул суроого жооп табабыз да бул депутаттын эмесине карап кылган иштерине карап менин күмөнүм бар да анан өз ыктыяры менен барып жазган анткени өз ыктыяры менен жаза турган киши ошондо эле дагы жазып койгон себеби дегенде иш козголуп бирок ишти байкагандар кайра эме жазса деле токтогон жок да.
Ал эми дагы бир саясат талдоочу Алмаз Тажыбай Абировдун чечими коомдун көзөмөлү басым алдында болду деген пикирде.
Ошону ар бир депутаттарды ар бир мен деген атминерлерди пресса коомчулук байкоо жүргүзүш керек да. Чын эле элдин арасына барып мен мындаймын деп мактайт эки жүздүүлүгүн көргөзүп атпайбы? Ошондой болбош керек. Ошон үчүн дагы бир жолу айтып кетерим, массалык маалымат каражатта эркиндик болуш керек, толугу менен экинчи жарандык активдер көбүрөөк болуш керек.
Абиров 2021 жылы жогорку кеңешке бир мандаттуу номер 28 Ленин шайлоо округунан шайланып келген. Анын арыз жазганы белгилүү болгондон кийин ордуна ким депутат болот деген суроо коюлду. Социалдык тармактарда Абиров атсалышкан округда экинчи орунду саясатчы Равшан Жээнбеков алганын жазып, мандат ага тийиши керек дегендер дагы болууда. Абактагы Жээнбеков өзү да бул тууралуу кайрылуу жасап, кайра шайлоого талапкер катары атсалыша турганын билдирди.
Мен өткөндө Ленин район боюнча шайлоого баргам. Ал шайлоо округтан Абиров бийликтин күчү менен мени уткан. Мен ал убакта экинчи орунду алгам, түрмөдө отуруп. Азыр дагы түрмөдө отуруп кайрадан шайлоого барам. Бул саясий күрөш, саясий күрөштү биз кайрадан улантышыбыз керек.
Саясатчы былтыр 23 октябрда Кемпировод иши боюнча кармалып, камакка алынып, Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурат. Ал өзүнө коюлган айыптардын баарын саясий куугунтук деп атап келет. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов номер 28 Ленин шайлоо округундагы шайлоо маселесине байланыштуу төмөнкүлөргө токтолду.
Арыз жазган болсо эми Борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн жыйынында чечим кабыл алат арыз боюнча. Бир мандаттуу шайлоо округтан ыйгарым муктар мөөнөтүнө мурда токтой турган болсо анда ошол жерде кайрадан шайлоо өтөт.
Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамынын 65 беренесинде да жазылгандай эми президент шайлоону дайындагандан кийин Боршайком 2 айдын ичинде шайлоо өткөрүшү керек. Эгер бир мандатты шайлоо округунан шайланган жогорку кеңештин депутаты мөөнөтү аяктаганга чейин 1 жыл же андан аз калганда мандатын тапшырса ордуна кайра шайлоо өткөрүлбөй турганы дагы жазылган. 35 Жаныбек Абиров парламентке келгенге чейин 2016-21 жылдары Бишкек шаардык кеңешинин депутаты, төрагасы дагы болгон. Түмөнбай Абдинабиоулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Турубузду улантабыз. 25 мартта Өзбекстан Сохан клавынын тургунунун чек арага жакын жерде көчөт олтургузуу иши кыргыз чек арачылары тарабынан токтотулду. Бул аймактын чек арасы жазылып, бирок жеринен тактоо иштери жүргүзүлө элек болчу. Теманы аймактан кесиптешим Жеңиш Айдаров улантат.
25 март күнү Өзбекстандын Сохан клавынын тургуну Кыргызстан менен чек арага жакын жерде жазгы талаа иштерин жүргүзүп, өрүк көчөттөрүн олтургуза баштаган. Иш жүргөн аймакта чек ара сызыгы такталганы менен демаркация иштери жүргүзүлө элек жер болуп саналат. Эки тараптуу макулдашууга ылайык, эки тарап расмийлери бир чечимге келгенге чейин Өзбекстандык жаран баштаган иш убактылуу токтотулду. Аймакта абал мурдагыдай эле, чыңалуу жаралган жок. Маселе сүйлөшүү менен чечилип жатат, дейт Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев.
Өзбек жараны тарабынан
чек аралаш аймакка жакын жерге мына жазгы талаа жумуштарын башталышы менен көчөттүгү фактысы аныкталган. Биз аны өз убагында чек арачылар жана жергиликтүү бийлик болуп сүйлөшүү менен токтотконбуз. Бул көрүнүштөр мына баардыгыбызга белгилүү, жазгы талаа жумуштарын башталышы менен мындай фактылар болуп турат. Биз мунун алдын алуу боюнча жергиликтүү бийлик жана укук коргоо күч түзүмдөрүнүн деңгээлинде сүйлөшүп ордунда чечип турабыз. Ал жерлер макулдашылган, бирок демаркация процесстери бүтө элек аймактар. Чыңалуу болгон жок. Биз Өзбек Республикасы менен бүгүнкү күндө карым катнаш жакшы. Чек арачылардын деңгээлинде, жергиликтүү бийликтин деңгээлинде биз мындай окуяларды сүйлөшүүнүн натыйжасында эле чечип турабыз.
Аймакта жазгы талаа иштери кызуу жүрүп жаткан учурда чек аралаш аймактарда майда барат пикир келишпестиктер утуру тур эле катталып турат. Март айынын башында Баткен районунун Суух анклавына жакын жайгашкан Сай айылынын тургуну да өзбек чек арачылары эгин айдоо иштерине тоскоолдук жаратканын айтканы тууралуу видео чыккан. Бирок кийин бул маалымат ырасталбаганы айтылган. Өзбекстандын Суух анклав аркылуу маршруттук каттамда айдоочулук кылган Максатбек абал өзгөрбөгөнүн, каттамдар кадимкидей жүрүп жатканын айтты.
Биз чек арадан күндөгүндөй эле өтүп атабыз, эч бир өзгөрүү жок. Мурдагыдай эле мамиле, бизге билинбейт, бирдей эле.
Өзбекстандын Суу анклавы Кыргызстандын Баткен жана Кадамжай райондору менен 100 чакырымдай чектешип турат. Чек аранын дээрлик бардык бөлүгү такталып бүткөнү менен жеринен тактоо же башкача айтканда демаркациялоо иштери аяктай элек. Мурдараак анклавдын айланасындагы чек аралардын кээ бир бөлүктөрү тактала элек кезде чыр-чатактар тез-тез кайталанып, чек араларда каттамдар оор болуп келген. Жогорку кеңеш өткөн жылдын 17 ноябрындагы жалпы жыйында кыргыз өзбек чек арасынын айрым тилкелерин делимитациялоо боюнча келишимди ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун дароо 3 окуудан карап кабыл алган. Чек арадагы кемпир абад суу сактагычынын суу ресурстарынын биргелешип башкаруу жөнүндө келишимде колдоо тапкан. Баткен облусу Өзбекстандан тышкары Тажикстан менен да чектешип жана көп чыр чатактар катталып турат. 25 март күнү Тажикстан менен чектеш Көкташ айылына жакын жерден кошуна өлкө жарандары бак тигип баштаган учурда иш токтотулуп абалды талкуулоо үчүн чектеш эки район башчылары жолугушмай болду. Жаз алды менен майда бара чыңалуулар көп катталууда, маселе ар дайым көңүл борборунда, дейт район акими Учкунбек Жоробаев.
Тажик жарандары шарттуу чек арага жакын жерге көчөт тигишкен, аны дагы биз убагында токтотуп калдык. Бүгүн ошол аткарылган иштерди башкача айтканда кайрадан баштапкы калыбына келтирүү боюнча Исфара районунун төрагасы менен макулдашканбыз. Саат 15:00 жолугушуу. Ошол жолугушуудан кудай бирсе чечебиз ал маселени дагы. Көчөт тигүү макулдашылбаган аймакта арык тазалоо, жалпысынан ушундай жазгы талаа жумуштарын аткарган фактылар болуп атат. Ошол инцидентсиз эле биз аны жергиликтүү деңгээлде укук коргоо жана күч түзүмдөрүнүн деңгээлинде чечип жатабыз. Бирок биз жергиликтүү деңгээлде ушундай жазгы талаа жумуштарына байланышкан баардык жумушту алдын ала макулдашуу менен жүргүзүү деп сүйлөшүлгөн. Бирок эми элчилик экен, кээ бирки жарандар ушундай макулдашылбаган аракеттерди жасап коюп атат да.
Кыргызстандын Тажикстан менен жалпысынан 972 чакырым чек ара тилкеси бар. Тактоо иштери 2002-жылы башталган. Анын 664 чакырымы боюнча орток пикир бар экени эки өлкөнүн президенттери өткөн жылы ырасташкан. Калган 300 чакырымга жакын чек ара тилкесин тактоодо маселе жаралууда. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 27 март дүйшөмбүдө кечки эфирин Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жогорку кеңештин депутаты, мекенчилик фракциясынын мүчөсү Жаныбек Абиров депутаттык мандатын тапшыруу үчүн арыз жазды. Кемпир абад иши боюнча камакта жаткандар көз карандысыз дарыгерлерден турган комиссия түзүүнү суранышты. Украина Орусиянын президенти Владимир Путиндин Беларусьта өзөктүк курал жайгаштыруу жөнүндө билдирүүсүнө байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын өткөрүүнү талап кылды. Турубузду улантабыз. Евробиримдик Орусиянын тактикалык өзөктүк куралы Беларуска жетсе, анда Москвага жаңы санкцияларды киргизүүгө даяр экенин эскертти. Украинанын бийлиги бул маселеге байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин чукул жыйынга чакырууну талап кылууда. Деман Айбек Бийбосунов улантат.
Орусиянын президенти Владимир Путин талкууга жем таштаган сөзүн ишембиде Россия 24 каналы жарыялаган маегинде айтты. Анда Путин Польша менен узун чек арасы бар Беларусьтун авторитардык лидери Александр Лукашенко тактикалык ядролук куралды өз өлкөсүндө жайгаштырууну көптөн бери суранып жүргөнүн белгиледи.
Мы уже помогли нашим белорусским коллегам.
Беларусьтун аба күчтөрүнүн учактарын кайра жабдууга жардамдаштык. 10 учак андай куралды колдонууга даяр. Биз Беларуска белгилүү жана натыйжалуу Искандер ракеталык комплексин бергенбиз. Ал да бул куралды алып жүрө алат. Экипажды машыктыруу 3-апрелде башталат. Беларусьтун аймагында тактикалык өзөктүк курал сактоочу жайдын курулушун 1-июлда аяктайбыз.
Тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.
Путиндин сөзүнө караганда Беларуска өзөктүк куралды жайгаштыруу чечими Британия Украинага Челленджер 2 танктарын курамында кемитилген урану бар снарядтарды берерин убада кылгандан кийин кабыл алынган. Мындай снарядтар ядролук курал болуп саналбайт, чопкутталган оор техниканы тешип өтүүгө гана жөндөмдүү. Украинанын тышкы иштер министрлиги Орусиянын соңку чечимине байланыштуу дүйнө коомчулугуна кайрылып, Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешин чукул жыйынга чогултууга чакырды.
Украина Британиядан, Кытайдан, АКШдан жана Франциядан өзгөчө ядролук куралды колдонуу менен коштолгон агрессияны алдын алуу багытында өздөрүнө жоопкерчилик алган Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу мүчөлөрү катары Кремлдин өзөктүк шантажына каршы натыйжалуу иш-аракеттерди күтөт. Бул үчүн Коопсуздук Кеңешинин кезексиз жыйынын токтоосуз чакырууну талап кылабыз.
Путиндин билдирүүсүнө батыш өлкөлөр да дароо жооп кайтарды. Эгер Орусиянын ядролук куралы Беларуска жеткирилсе, Евробиримдик Москвага жаңы санкцияларды киргизэрин Шаркеттин тышкы иштер мекемесинин жетекчиси Жозеп Барел Твиттерге жазды. Ал эми АКШнын расмий өкүлдөрү Путиндин өзөктүк курал колдонууга даярданып жатканынын белгисин көрбөгөнүн айтышты.
I can tell you that we've seen nothing that would indicate Mr. Putin is
Putin Украинада тактикалык өзөктүк куралды кандайдыр бир жол менен колдонууга даярданып жатканын ишарат кылган эч нерсе көргөн жокпуз. Ошондой эле стратегиялык ядролук куралды оозуктоого байланыштуу позициябызды өзгөртүүгө себеп боло турган белгилерди байкаган жокпуз.
Деп билдирди 26 марттагы маегинде Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешинин өкүлү Джон Кирби. Ал арада Украинанын чыгышында айгышкан кармаштар уланууда. Украина армиясы билдиргендей, орус күчтөр бир нече айдан бери чабуул коюп жаткан Бахмут шаарынан тышкары Авдеевканда барган сайын көбүрөөк бутак алып жатат. Орус аскерлеринин чабуулунан улам соңку бир сутканын ичинде Харьков жана Донецк аймактарында 2 жай тургун каза болгону кабарланды. Айбек Бийбосунов, Айбек Кулчуманов, Азаттык, Прага.
Уктуруубузду улантабыз. 25 мартта Moscow Times басылмасы Орусиянын саясий жана ишкер чөйрөдөгү таанымал адамдары кыргыз жарандыгын алып жатышканын жазып чыкты. Бул темага кененирээк кесиптешим Кулатбек Айпашев кайрылмакчы.
The Moscow Times басылмасы шилтеме кылган номер 359 сандуу жарлыктагы бир нече ысымдар Орусиянын Твер облусунун мурунку губернатору Дмитрий Зеленендин, Орус өкмөтүнүн жогорку соттогу эң карам укуктуу өкүлү Михаил Борщевскийдин кызы Наталья Борщевскаянын, Аромат дүйнөсү компаниясынын кожоюну Валерий Задориндин, Александр жана Михаил аттуу уулдарынын жана Бит Злата криптобиржасынын негиздөөчүлөрүнүн бири Антон Шкуренконун аты жөндөрү, жашаган жери жана туулган жылдары менен талкелери белгиленген. Мындай окшоштуктарды Lowstone Telegram каналы менен база ресурсу да байкаганын жазган. Эл аралык Transparency International уюмунун Орусия боюнча кеңсесинин директору Илья Шуманов дагы жогорудагы аталган жарлыкты дыкат талдап чыкканын жана Орусиянын саясий жана бизнес элитасына айрым өкүлдөрүнүн аты жөндөрүн окшош ысымдарды кезиктиргенин билдирди.
Это может значить, что Кыргызстан выбрали
Бул Кыргызстанды экинчи паспорт алууга жардам бере турган укуктук талаалардын бири катары тандашканын билдирет. Ал экинчи паспорт дүйнө кыдырып саякаттаганга, бизнес жүргүзгөнгө чектөөнү алып салат жана банктык чектөөлөрдү жоёт. Бул көпчүлүк орусиялыктар тушуккан кыйынчылыктарды жеңилдетет. Мунун Кыргызстан үчүн кандай тобокелдиктери болушу мүмкүн? Ушундай схеманы криминалдык өтмүшү бар адамдар да колдонуп жатышат. Жакында эле Америка бийлиги акча адалдоо менен алектенген Bitslato криптовалюталык биржасынын ишмердигинин бетин ачкан болчу. Ошол биржанын негиздөөчүлөрдүн бири Кыргызстандын паспортун алгандардын тизмесинде аталып жатат.
Один из основателей этой биржи также он помянут в списке получателей кыргызстанского паспорта.
теги москвалык учурда Кыргызстанда жашап жаткан Михаил Жуховицкий аттуу финансист өткөн жылдын 22-ноябрында социалдык тармактагы баракчасына орусиялык досторуна кыргыз паспортун алып бергендиги тууралуу пост жазган. Ал финансы чөйрөсүндөгү жергиликтүү байланыштарына ыраазылыгын билдирген. Жуховицкий аз күн мурда орусиялыктар үчүн кыргыз паспортун алуу темасына дагы бир ирет кайрылып, ишти чечүүнүн көп жолдору бар экенин жазган.
Кыргызстандын президентинин жарандыкка кабыл алуу жөнүндө соңку жарлыгын ачып карагыла. Анда 400 кишинин 50%нын аты жөнү жана туулган жери нукура орусча болуп турат. Тизмеде орусиялык абдан таанымал ишкерлер да бар. Дагы бир жолу айтам, бир эле сценарий бар. Ал Борбор Азиянын паспортуна ээ болуу. Анын негизинде анан Евробиримдикке визасыз кире алган аралдардын паспортун жасаса болот. Кароо мөөнөтү чечиле турган маселе. Жарым жыл күтпөй эле 3-4 айга тездетсе болот. Кандай болбосун, кагазда жазылгандар көп деле маанилүү эмес. Башкысы иш жүзүндө чечилет.
Расмий маалыматтарга ылайык, кыргыз президенти Садыр Жапаров 2022 жылы Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө 18 жарлык чыгарган. Жарлыктарда 4545 адам өлкө жарандыгына кабыл алынса, 591 адам чыгарылган. Өткөн жылдын ноябрь айында санариптик өнүгүү министринин орун басары Айдарбек Мамбеткадыров парламент жыйынында Кыргызстанга инвестиция салган чет элдиктерге алтын паспорт берүү мыйзам долбоору даярдалып жатканын билдирген.
Азыр бул сиз айткан мыйзам боюнча азыр мыйзам демилгелөө ишин азыр иштелип чыгып жатат. Буюрса бул мыйзам демилгелип келинет. Ал жерде ошол золотой паспорт деген терминология бар. Ошол 10 миллион сомдон тегерегинде инвестиция киргизгендерге ошолорго шарттарын, кирүү шарттарын, жарандык алуу шарттарын жеңилдетүү жагы боюнча азыр өкмөттө ушундай топ бар. Бул жакын арада эртең күнү бул боюнча да иш кеңешме болот. Бул боюнча иштелип чыгып атат азыр активдүү түрдө.
Өлкөгө инвестиция салган чет элдиктерге кыргыз жарандыгын жеңилдетилген тартипте берүү жөнүндө мыйзам же кандайдыр бир укуктук акты тууралуу андан кийин кеп боло элек. 2022 жылдын февраль айында Орусия Украинага кол салгандан кийин орусиялык ишкерлер менен санарип адистердин жапырт миграциясы башталган. Жай айларында экономика жана коммерция министрлиги чет өлкөлүк IT адистерге санарип көчмөн макамын ыйгаруу жобосун иштеп чыккан. Ал макамды алган адистер жана алардын жакын туугандары Кыргызстанда каттоосуз жана жумушка уруксатсыз жайгашып ишмердик жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк берилет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Урматтуу каарман, уктуруубузду эми сөз даяра түрмөгү улантмакчы. Аны Шайлообек Дүшөев сунуштайт.
Биз мектепте өз тарыхыбызга караганда орус элинин тарыхын, өз маданиятыбызга караганда орус элинин маданиятын өзүбүздүкүнөн артыгыраак окуп билдик. Өзүбүздүн баа жеткис дөөлөттөрүбүздү артта калган, эскирген деп чанып, сыймыктанууга, сөз кылууга болбой турган жарамсыз нерсе, уят кыла турган арзыбас нерсе катары жийиркенип караганга, жирип караганга үйрөнүп окуганыбызга бүгүн уялам. Көрсө бул деген кыргызды эл катары жок кыла турган идеология экенин анда билген эмес экенбиз. Азыр ойлойм, кокус бизде Саврасов сыяктуу тагдыры оор. Жашоосун бомуш болуп силе саяктык менен өткөргөн, бирок Кудай берген таланты күчтүү художниктерибиз болгондо биз аны орус коому көтөргөндөй көтөрүп, орус эли баалагандай баалап, даңктап, жаманын жашырып, жакшысын ашырып, окутуп, таанытып, билбегендерге билгизип, даңазалап алалат белек. Же көнүп бүткөн көрө албастык ышыбызга салып, жердин жети кабатынан биротоло чыккыз кылып көөм сылат белек. Эл катары өспөй келаткан өксүгүбүздүн бир себеби да ушундан болсо керек. Бекеринен казак элинин улуу уулу Димухамед Ахмедович Кунаев, Доорунбек Садырбаев интервью алганы барганда, сак болуңдар карагым, кыргыздын эң чоң душманы кыргыз деп Бекеринен айтпаган чыгар. Жүрөгүмдө кыргыз кыргызга душман дегенге ишенейин десем да ишенгим келбей кетет. Бир атанын, бир улуттун балдары болуп туруп кантип өз элинин тамырын өзү кыргызсын деп, бирок тилекке каршы ушундай эле болуп келе атпайбы? Ыңгайы келе калган жерден эле бири бирибизди буттан чалып, өзү келе калган жерден эле бири бирибизге жамандык жасап, учпасын деп канатыбызды кыркып, жетпесин деп жолубузду кетмендеп, күчүбүздү бүлдүрүп, бүтүнүбүздү кертип, кемитип өстүрбөй өксүтүп келатканыбыз жалганбы? Көрө албастык, ичи тардык ит адатыбыз элибизди биротоло жок кылып жибере албасына, анткени менен биротоло бар кылып да жибербесине, бирок элди эч качан баркы, баасы, бактысы чоң, ынтымагы бекем, туруктуу элдин катарына кошпосуна, анын айынан өзүнөн, өкүм өзүнөн күчтүү, өзүнүн мыкаачелдерге ар дайым жем болуп кошомат кылып көзүн сатып жүрүп өтөрүнө көзүм жетип Манастан бери карай эле өзүнүн ичиндеги абыке көбөчтөрүн жеңе албай келатканын көрүп туруп Тыңгүр ай айталадагы каршыкырдай улугум келип кетет.
Сиз Шайлообек Дүшөевдин сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Ушун менен Азаттык радиосу 27 март дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрдүн бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкек студиясында уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Азыр бизден алыстабай туруңуз, бир нече көз ирмемден кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүз башталат. Бишкекте кечки саат 7:30 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кеч, урматтуу угарман, 27 март дүйшөмбүдө кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева, алдыда сиз үчүн негизги темалар. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандагы кымбатчылыкты дүйнөдөгү саясий экономикалык кырдаал, аскердик кагылыштар жана табигый кырсыктар менен байланыштырды. Элдик экономика түрмөгүндө азык түлүк, күйүүчү май, курулуш материалдары эмнеге кымбаттап жатат деген суроого жооп издейбиз.
Эң негизги фактор бул чын эле ошо Украинадагы согуш. Эмнеге? Анткени логистикалар кымбаттап кетти. Мисалы үчүн кээ бир товарлар мурун Россияга келип, анан Россиядан Кыргызстанга келчү.
Соңку жылдары Орусиядан Кыргызстанга келген футболчулар көбөйдү.
Легионеры поехали.
Силер айтып жатпайсыңарбы? Чет жактан легионерлер көп келип жатат деп. Бул кыргыз футзалы үчүн өтө чоң жылыш.
Ушул темадагы эки баяндууга сиз биздин толкунда туруңуз. Алгач ушул саатка арата жаңылыктар менен микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин депутаты Жаныбек Абиров мандатын тапшыруу тууралуу арыз бергенден кийин абакта отурган оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков бул округдан шайлоого катышаарын жарыялады.
Мен өткөндө Ленин району боюнча шайлоого баргам. Ал шайлоо округдан Абиров бийликтин күчү менен мени уткан. Мен ал убакта экинчи орунду алгам, түрмөдө отуруп, азыр дагы түрмөдө отуруп кайрадан шайлоого барам. Бул саясий күрөш, саясий күрөштү биз кайрадан улантышыбыз керек.
Деди Равшан Жээнбеков социал тармактарда тараган видеосунда. Равшан Жээнбеков 2021-жылы 28-ноябрда өткөн парламенттик шайлоодо камакта отурган жеринен Бишкектеги бир мандаттуу номер 26-линин округунан талапкер катары катталган. Шайлоодо Жаныбек Абиров менен атаандаш болгон. Абиров 31% ашык добуш менен жеңген. Жээнбеков 10% ашык добуш алып экинчи орунга чыккан. Депутат Абиров мурдашка аралашкан окуяга байланыштуу мандатын 27 мартта тапшырганын жарыялады. Равшан Жээнбеков 2019-жылы кой таш окуясы боюнча айыпталып камакка алынган. 2020-жылы октябрдагы башламандык учурунда бошотулган, бирок үй камагынын талаптарын бузуу деген негизде 2020-жылы августта кайра номер 1 тергөө абагына камакка алынган. Кийинчерээк үй камагына чыгарылган. Былтыр 23 октябрда ген прават иши боюнча камалып камакка алынып, Бишкектин номер 1 тергөө абагында отурат. Ал өзүнө коюлган айыптын бардыгысын саясий куугунтук деп атап келет. Генпробат темасын улай, генпробат иши боюнча кармалып номер 1 тергөө абагында жаткан саясатчы Клара Соронкулованын өпкөсү кагынып саламаттыгы начарлап кеткенин анын адвокаты Чина Жакупбекова Азаттыкка билдирди. Операциядан кийин саламаттыгы кескин начарлады. Бүгүн барсам араң эле кыймылдайт, өпкөсү кагынган деп айтышты мага, деди Жакупбекова. Конституциялык соттун мурдагы судьясы саясатчы Клара Соронкулова быйыл 20 февралда ооруканада дарыланууга уруксат берилген жана анын операциясы болгону кабарланган. 15 мартта кайра тергөө абагына которулган. Ал операциядан кийин реабилитациялоого муктаж экенин 24 мартта акыйкатчы Атыр Абдрахматова дагы билдирген. Ал укук коргоо органдарынан Клара Соронкулованын саламаттыгына көңүл бурууга чакырган. Эл аралык кабарлардан. Украина Орусиянын президенти Владимир Путиндин Беларуска өзөктүк курал жайгаштыруу жөнүндө билдирүүсүнө байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын өткөрүүнү талап кылды. Бул тууралуу Украинанын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө айтылат. Украин бийлиги коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрүнөн Франциядан, Британиядан, АКШдан жана Кытайдан чечкиндүү кадамдарды күтүп жатат. Орусия бул уюмдун туруктуу мүчөсү жана вето койгон укугу бар. Украинанын тышкы иштер министрлиги Беларусь коомуна дагы кайрылып кылмыштуу ниетин ишке ашуусуна жол бербей көндөдү. 25 мартта Россия 24 каналы Орусиянын президенти Владимир Путиндин маегин көрсөткөн. Путин Москва Беларуска тактикалык өзөктүк куралын жайгаштыра турганын билдирген. Анын айтымында 1-июлда Беларуста тактикалык өзөктүк куралды сактоочу жайдын курулушу аяктайт. Мындан тышкары Орусиянын коңшусуна мындай куралды алып жүрүүчү Искандер комплексин берген. Евробиримдик Орусияга батыш киргизген санкцияларды кыйгап өтүүсүнө көмөктөшкөн үчүн Борбор Азиянын айрым өлкөлөрүнө чектөө киргизиши мүмкүн. Бул тууралуу Телеграф басылмасы жазды. Басылма маалымдагандай, чектөөлөр Орусияга жарым өткөргүчтөрдү камтыган тиричилик техникаларын, аскердик өндүрүшкө керектүү тетиктери бар эски автоунаалар сатып жаткан өлкөлөргө киргизилиши ыктымал. Ага ылайык, ушул тапкыга евробиримдик мүчө өлкөлөр Орусияга батыштын санкциясын кыйгап өтүүгө көмөктөшүп жаткан өлкөлөргө соода санкциясын киргизүүнү пландап жатканын талкуулашууда. Телеграф жазгандай, биримдик үчүн өлкөлөрдөгү жеке ишкерлерге жана ишканаларга эскертүү берүүнү көздөдү. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев математика, физика жана информатика боюнча окуучулар арасында өткөн Жаутыков эл аралык олимпиадасынын 12 жеңүүчүсүн кабыл алып, ар бирине планшет тапшырды. Бул тууралуу парламенттин баспасөз кызматы маалымдады. Маалымат кылайык, Казакстанда өткөн олимпиадага бир нече мамлекеттен 1000 ашуун окуучу катышып, кыргызстандык 12 окуучу жеңишке жеткен. Шакиев башка тармактардагы эл аралык сынактардан жеңүүчүлөрүн даңгазалап тосуп алып, адатка айланганын белгилеп, илим жаатындагы жетишкендиктерге дагы көңүл буруу керектигин белгиледи. Бактыгүл, сөз сизде.
Рахмат токтосун. Жаңылыктарды бүгүн кесиптешим токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Кабарлардын толук топтому биздин интернеттеги Азаттык чекит орг деген дарегибизде. Эгер биздин сайтыбызга Кыргызстандын аймагынан кире албай жатсаңыз, анда VPN платформасындагы тиркемелерди телефонуңузга жүгүтүп алып кирсеңиз болот. Биз ошондой эле бардык кабарларды телеграмдагы каналыбызга жайгаштырып жатабыз. Инстаграмдагы Азаттык чекит KG деген баракчабыздан дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Этегине пикир дагы калтыра аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Кезекелдик экономика түрмөгүндө президент Садыр Жапаров Кыргызстандагы кымбатчылыкты дүйнөдөгү саясий экономикалык кырдаал, аскердик кагылыштар жана табигый кырсыктар менен байланыштырды. Азык түлүк, күйүүч май, курулуш материалдары жана башка товарлардын наркы дүйнөдө акыркы 2-3 жылдан бери көтөрүлүп жатат. Балардын негизги секири Украинадагы согуш башталгандан соң орун алды. Эрнис Нурматов түрмөктө бул тууралуу кенен айтып бермекчи.
Кымбатчылыкка байланыштуу мурда да түшүндүрмө берип келген президент Садыр Жапаров бул темага Нооруз майрамына карата сөзүндө да кайрылды. Ал Кыргызстандагы азык-түлүктүн жана башка товарлардын наркынын көтөрүлүшүн комментарийлеп, ага дүйнөдө болуп жаткан окуяларды себеп катары келтирди.
Жер жүзү табияттын ар кандай апаат кырсыктарына кабылып, ири аскерий конфликттер чыгып, дүйнөлүк экономикада олку-солкулуктар болуп, алардын таасири төгөрөктүн төрт бурчуна тараган маал. Мунун кесепети бизге да жетип, баалар эселеп өстү. Мындай шартта өнүгүү кадамдарын жети өлчөп бир кесип, ошол эле маалда ыкчамдатып жасоо оңойго турбастыгы белгилүү,
деди президент 21 март күнкү кайрылуусунда. Ооба, адатта дүйнөдө баалардын олку солку болушуна ар кандай кризистер, согуштар жана кырсыктар себеп болот деңизчи. Бирок соңку 2-3 жылдан бери бул көрүнүш бөтөнчө байкалды. Аны адистер, ишкерлер, сатуучулар, товар ташуучулар жана башкалар да айтып келишти. 2020-жылы Кытайда коронавирус ыкчам жайылып, дүйнөдө пандемия жарыяланды. Натыйжада бул өлкөнүн өзү, кийин башка мамлекеттер чек араларын жапкан. Анын ичинде Кыргызстан да Кытай, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан менен болгон өткөрмө бекеттерине чектөө койду. Натыйжада дүйнөдө, анын ичинде Борбор Азияда жарандардын каттоосу эле эмес товарларды алып сатуу жана ташуу да чектелди. Соода логистикасы чектелгендиктен эл аралык рынокто кризис жаралып, ар кайсы өлкөлөрдө товарлардын баасы көтөрүлдү. Ошентип, пандемия жараткан кымбатчылыктын эпкини 2021-жылдын аягына, 2022-жылдын башына чейин уланды. Өлкөлөр экономикаларын бир аз турукташтыра баштаган кезде 2022-жылдын февралында Орусия Украинага басып кирди. Анын айынан кайра эле алып сатуу жолдору буулду. Батыштын Москвага салган санкциясы да экономиканын кадимки нугун өзгөртүп, чара колдонгон мамлекеттерге деле, Орусиянын өзүнө деле кедергисин тийгизди. Экономист Расул Түлеев дүйнөдөгү соңку кымбатчылыкка таасир эткен негизги факторлорду адистик көз менен мындайча чечмелеп берди.
Эң негизги фактор бул чын эле ошо Украинадагы согуш. Эмнеге? Анткени логистикалар кымбаттап кетти. Мисалы үчүн кээ бир товарлар мурун Россияга келип, анан Россиядан Кыргызстанга келипчү, эми азыр башка жолдор менен келип атышат, ошон үчүн ал кымбатыраак түшүп атат. Бул бир фактор. Экинчи фактор болсо, бул мунай заттын кымбатталышы. анткени ар бир эмнени албасак ар бир товардын өзүнүн аркасында ошол мунай заттын баасы жатат да. Үчүнчү фактор бул доллардын баасы өсүшү. Эмнеге анткени мисалы үчүн Американы дебейли, башка мамлекеттер эми бүт доллар менен эсептелип атпайбы? Аларда мисалы үчүн товар $1 болуп атса, биз үчүн мурунку $1 бул 80 сом деп коелу, бүгүнкү бул уже 89 сом болуп калып атат да. Вот аларда өспөсө дагы бизде өсүп атат ал.
Эксперт мындан сырткары кымбатчылыкка алып келип жаткан төртүнчү фактор катары ишкерлердин, сатуучулардын, ортомчулардын товардан алчу пайдасынын көлөмүн белгилейт. Айталы, мурда 1000 сомдук товардан ал 20% киреш алса, нарк 1200 сом болмок. Азыр товар кымбаттап 2000 сом болгондуктан ага кошулган 20% менен баа 2400 сом болуп калат. Ошол эле убакта ири пайдага туйтунуу максатында ортомчулар же чайкоочулар кайсы бир товарларды жасалма түрдө көтөрүп жиберген учурлары да бар. Өзгөчө кризистик мезгилдерде ун кескин кымбаттап кетмейи буга жакшы мисал. Муну адистер кызыл кулактык же спекуляция деп атап коюшат. Мына ушул жагдайды учурдагы кымбаттоолорго алып келген 5-чи фактор катары көрсөтсөк да болот. Эгер коронавирус пандемиясы башталгандан бери алсак, Улуттук статистика комитетинин эсебинде 2020 жылы керектөө бааларынын индекси Кыргызстанда 9.7% өскөн. Кымбаттоо 2021 жылы 11.2% болсо, 2022 жылдын жыйынтыгында 14.7% түзгөн. Башкача айтканда, баалар барган сайын өсүп жатат жана былтыр Украинадагы согуштан улам кыйла көтөрүлгөнү көрүнүп турат. 2023 жылдын 3 айынын жыйынтыгы чыга элек. Январь-февраль айларында жалпы республика боюнча керектөө баалары жана тарифтери өткөн жылдын декабрь айына салыштырмалуу 3% өскөн. 2-3 жылдагы эсептерде баалар жалпы 10-15% тегерегинде өскөнү менен конкреттүү товарлардын наркы 20-30%, ал тургай кээлери 40-50% чейин кошкон учурлары бар. Буга кум шекердин, ундун, майдын жана башка нерселердин баалары далил. Мунун себептерин жогорудагы адистин пикири менен көрсөттүк. Азыр алуучу, сатуучу, өндүрүүчү, ташуучу жана көзөмөлдөөчү тараптын жүйөлөрүнө көңүл бөлөлү.
Сатып алуучу Бермет Ибраимова, Бишкек шаарынын тургуну. Сатуучу Арзыкан Салмакеева, Бишкектин Ош базарындагы соодагер.
Кымбаттаганда кымбаттап атат, көркүлөр арзандагандар арзандап келип атат. Көп эле нерсе кымбат.
Нелер мисалы өзгөчө кымбат.
Күрүчтөр өтө.
Өтө көп кымбаттап кетти.
Майлар
морчу мында.
Ундар кичине түштү. Майлар түштү. Мурда, мурда мен салыштыра албайм күндө ар кандай.
Күрүчтөрүм канчадан?
Күрүч 45 сомдуктар 120 сом азыр.
Өндүрүүчү Бакыт Дегенбаев, Атамекендик өндүрүүчүлөр ассоциациясынын төрагасы.
Андан кийин өндүрүүчү дайым аракет кылат баарын ындый кылганга негизи. Андан кийин эми аргасыз болуп калган учурда эчтеке кыла албайсың. Мисалы оюнуна келген бааны айта бербейт. Кардарлар да билет баанын баарын. Баары бири бирине байланганда сырттан кымбатыраак жана сырьё деп коебуз чийки зат. Кымбатыраак сырьё келсе эми аргасыз. Бая конечный продукция да кымбат болот.
Ташуучу Линара Ниязбекова, Кыргызленд экспортёрлор жана импортёрлор бирикмесинин төрайымы.
Логистикалык эмне мындай каттам, ошондой эле система өзүнүн нугун өзгөрттү да. Ал эми дүйнөлүк каттамдар логистика көбүнчө бул доллар менен эсептелинет. Мейли ал авто унаа болсун, автотранспорт болсун, мейли ал темир жол болсун, кайсы жагын алып карасак да бул ушул доллардын курсуна байланыштуу эмне төлөмдөр төлөнгөндүгүнө байланыштуу. Бул сөзсүз товардын өздүк наркына өзүнүн таасирин тийгизет.
Көзөмөлдөөчү Кеңешбай Тайлаков, монополияны жөнгө салуу агенттигинин директору.
Запастар түгөнү болгон сайын сезондук фактордун таасири менен өзгө өйдө өлдүй боло берет. Аны бир дагы ошол эле бир дагы дүйнө жүзүндө бул рынктар көзөмөлдөнбөйт. Бир дагы мамлекет чектөө коюп моунчудан сатасың дебейт. Илгеркидей коммунистик система жок азыр, пландык система. Рынок шартында жашап атабыз, ошон үчүн өйдө төмөн боло берет. Мамлекет качан киришет? Качан гана кескин өзгөрүүлөр болгондо, бүгүнкү күндө реалдуу эле өзгөрүүлөр булар. Логистикалык чыгымдар көбөйдү, импортту алып келип аткан. Ошол эле учурда бизде эң арзан өсүмдүк майы бизде. Биз башка жактан алып келсек дагы, эң арзаны.
Маалым болгондой, Кыргызстандын азык-түлүк коопсуздугунун деңгээлин баалоо үчүн тамак аштын эң керектүү 9 түрү аныкталган. Алар нан азыктары, картошка, мөмө жана жер жемиштер, жашылча жана бакча өсүмдүктөрү, кум шекер, өсүмдүк майы, сүт азыктары, эт азыктары жана жумуртка. Эгер бул азыктарды саны жагынан караса, Кыргызстан анын үчөөсүн картошка, сүт жана жашылча менен гана өзүн толук камсыздай алат. Калгандарынын көбүн сырттан ташыйт. Эгер пайыздык көрсөткүчтөр менен карасак, аталган маанилүү товарлардын 70% башка өлкөлөрдөн сатылып келет. Адистер өлкөдө аталган товарлардын кез-кезде кескин кымбаттап кетишин так ушул себеп менен байланыштырып жүрүшөт. Башкача айтканда, Кыргызстан өзүн өзү толук камсыздабаган товарлардын түрү ал тартыш болгон маалда кыйла көтөрүлүп кетет. Ошентип, Кыргызстандагы базар баасы тууралуу учкай кабар алдык. Элдик экономика түрмөгүн бул ирет мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Урматтуу угарман, элдик экономика түрмөгүн подкаст түрүндө да биздин Google жана Spotify-дагы Азаттык подкаст деген түрмөктүн ичинен тапсаңыз болот. Сиз Азаттык радиосун 27-март дүйшөмбү күнкү кечке эфирин угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин спорт темасына кенен кайрылабыз. Кемпирабат иши боюнча кармалып, номер 1 тергөө абагында жаткан саясатчы Клара Сорункулованын өпкөсү кагынып, саламаттыгы начарлап кеткен анын адвокаты Чынара Жакупбекова Азаттыкка билдирди. Украина Орусиянын президенти Владимир Путиндин Беларуста өзөктүк курал жайгаштыруу жөнүндө билдирүүсүнө байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин чукул жыйыны өткөрүүнү талап кылды. Евро биримдик Орусияга батыш киргизген санкцияларды кыйгап өтүүсүнө көмөктөшкөн үчүн Борбор Азиянын айрым өлкөлөрүнө чектөө киргизиши мүмкүн. Бул тууралуу Телеграф басылмасы жазды. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев математика, физика жана информатика боюнча окуучулар арасында өткөн 19-чу Жалтыков эл аралык олимпиадасынын 12 жеңүүчүсүн кабыл алды. Ал арада Жогорку кеңештин депутаты Жаныбек Абиров мандатын тапшыруу тууралуу арыз бергени маалым болду. Уктуруубузду улантабыз. Соңку жылдары Орусиядан Кыргызстанга келген футболчулар көбөйдү. Учурда футзал боюнча Кыргызстандын чемпионаты Суперлигада Орусиядан келген 9 футболчу ойноп жатат. Орусиялык футболчулардын Кыргызстанга агылышы бул Украинага кол салуудан соң өлкөдөгү аскерге мобилизация жарыяланып, спортчулардын эл аралык мелдештерге катышууга тыюу салынган учурга туш келди. Теманы Гүлжан Турдубаева улантат.
Я так понимаю, что очень мясная страна, очень мясо очень любят в любом качестве шашлык.
Бул жерде тамактар көбүнчө эт менен жасалат экен. Этти жакшы көргөн өлкө экени көрүнүп турат. Манты, шашлык, самсы. Мага тандырда жасалган самсы менен манты абдан жакты. Москва менен салыштырганда Бишкекте кафе ресторандардан тамактанган кыйла үнөмдүү экен.
Достаточно экономно получается, по отношению к Москве.
Футзал боюнча машыктыруучу Станислав Ларионов былтыр февралда Москвадан Бишкекке келген. Ал Кыргызстандын футзал чемпионатында ойногон Стилекс командасын бир жылдан бери машыктырып жатат.
Те моменты, которые были со школы, это, изначально понятно, что сейчас.
Мектепте окуганда азыркы Бишкек мурун Фрунзе болгонун билчүмүн. Анан албетте Ысык Көл тууралуу гана билет элем. Андан башка Кыргызстан тууралуу түшүнүгүм жок болчу. Бул жакка келе жатканда кыйла кооптондум. Анткени башка өлкө, бөтөн эл, бирок Кыргызстанда орус улутундагыларга абдан жакшы мамиле кылышат экен. Аба ырайы абдан сонун. Тамактары даамдуу, эли меймандос өлкө экен.
количество времени понял, что очень достаточно хорошо к русским относятся, очень приветливые люди.
Станислав Ларионовты Стилекс командасынын жетекчилиги атайын келишим менен чакырган. Машыктыруучу бир жылда командасы менен жоорулушуп, Кыргызстанга да көнөтүшкөн. Машыктыруучу Кыргызстанга келген алгачкы күндөрүн кыргыз футзалы тууралуу кеп салып отурду.
Я когда сюда приехал, мне вообще показалось, что все в такой стадии, как у нас было в начале 90-х, может даже.
Биринчи жолу бул жакка келгенде мен Орусиядагы 90-чу жылдардын башына түшүп калгандай болдум. Анткени Орусияда да футзал азыркы Кыргызстанда өнүгүп жаткандай эле өнүккөн. Азыр Орусияда оюнчу бир гана футбол ойноп, ошол менен каражат таап үй бүлөсүн багат. Муну профессионалдык деңгээлдеги футбол деп айтсак болот. Ал эми Кыргызстанда болсо көпчүлүк футболчуларда мындай мүмкүнчүлүк жок. Алар футбол ойноп, ошол эле учурда башка жумуштарда да иштешет. Мисалы, менде бир футболчу ойнойт. Ал эртең менен базарда эт сатып, атасына жардам берет. Кечинде келип футбол ойнойт.
Какого-то семейный там бизнес, еще что-то. Вот у меня один футболист есть, у него семья, он утром едет на рынок, рубит мясо, разделывает, а потом отдыхает, и вечером у него тренировка. То есть, ну вот. Уже говорили с вами, что легионеры приехали.
Силер айтып жатпайсыңарбы? Чет жактан легионерлер көп келип жатат деп. Бул кыргыз футзалы үчүн өтө чоң жылыш. Анткени легионерлер бул жакка келип бир гана футзал менен алектенип, тажрыйбасын арттырып, ошого жараша маяна алышат. Анан жергиликтүү футболчулар да алар менен тең ата ойногонго аракет кылышат. Чет жактан келген футболчулар жергиликтүүлөргө караганда көп маяна алат да. Бара-бара бул да теңелип, жергиликтүү оюнчулардын да маянылары көтөрүлөт.
Это уже будет более профессионально.
Футзал боюнча Кыргызстандын чемпионаты Суперлигада ойногон Стилекс командасы 2021 жылы түзүлгөн. Бир жыл ичинде Станислав Ларионов машыктырган команда Кыргызстандын Суперлигасын, футзал боюнча Кыргызстандын кубугун утту.
Первый сезон же.
Станислав Ларионов өзүнүн командасын күчтөш үчүн быйыл командасына орусиялык дарбазачы Максим Илистратовду чакырган. Максим менен Стилекс командасы бир сезонго келишим түзгөн.
Команда, я считаю,
мен абдан мыкты командага кошулдум. Балдар аябай сонун. Айрыкча жергиликтүү балдар дайыма жардам беришет.
8 жашынан баштап футбол менен алектенген Максим Орусиянын Синара, Газпром Югра, Глазов аттуу клубтарында ойногон. Ал Кыргызстанга өзүнүн тажрыйбасын арттыруу үчүн келген экен.
Я этот сезон начал в высшей лиге в команде Сибтранзит, Новокузнецк, они сейчас одни.
Мен быйылкы сезонду Орусиянын жогорку лигасында ойногон Новокузнецк шаарынын Сибтранзит клубу менен баштагам. Бул команда чемпионаттагы лидерлердин бири. Бирок мен ал командада ойногой эле запаста отурганым үчүн, ойноо практикам жок болгон үчүн Кыргызстанга келүүнү чечтим. Анан албетте команданы орусиялык машыктыруучулар башкарып жатканы да мен үчүн башкы ролду ойноду. Андан сырткары мен бул командада көп оюндарга чыгып, тажрыйбамды арттырып жатам. Мен Кыргызстанга ушул үчүн гана келдим.
2020 жылы 1 июлда Орусиянын спорт министрлиги Евразия экономикалык биримдигинин курамындагы өлкөлөрдүн футболчулары мындан ары Орусияда легионер болуп эсептелбейт деген чечим чыгарган. Мындай чечим Кыргызстанга да тиешелүү болгондуктан кыргызстандык футзал клубтары да акыркы жылдары Орусиядан оюнчуларды көп чакырышууда. Мисалы, Дастан футзал клубунда быйылкы сезондо жергиликтүү оюнчулардан сырткары Бразилиядан 4 легионер, Орусиядан 3 оюнчу ойноп жатат. Биз аталган команданын чабуулчусу Никита Козловту кепке тарттык.
Мен профессионал футболчумун. Орусиялык Тюмен футзал клубунун оюнчусумун. Кыргызстанга Дастан клубуна ижарага келгем.
Никитанын Кыргызстанга келгенине бир айдан ашкан. Бул аралыкта ал Дастан командасынын катарында 6 оюнга чыгып 5 гол киргизди. Никита кыргыз футзалы, анын өзгөчөлүктөрү тууралуу буларга токтолду.
Команда у меня хорошая.
Ну, можно сказать, дружелюбные все, ни такого никакого нет негатива там.
Командалаштарым абдан жакшы. Мен жаш болгонума карабай жакшы кабыл алышты. Абдан мыкты команда. Чемпионат тууралуу айтсам, Орусиядагы футзалдан кыйла айырмаланат. Орусияда футбол ылдам жана жумшак ойнолот. Менимче күрөш кыргыздардын канында болсо керек. Бул жерде футболдо күрөш көбүрөөк басымдуулук кылат. Оюнчулар катаал ойношот. Айрым учурда орой ойносоң да болот. Буга калыстар да уруксат берет. Орусияда эч ким минтип ойнобойт.
Даже в некоторых ситуациях тут играть более грубо, но как бы это позволительно. Ну я не могу сказать, с чем это связано, потому что я сужу по себе то, что я ехал.
Мен Кыргызстанга оюн тажрыйбамды арттыруу үчүн гана келдим. Бул жерде орусиялык футболчулар көп келип жатат деп жатышат. Балким башкалар Орусиядан качып келип жатышса керек. А мен эч нерседен качкан жокмун. Келгенимдин себеби Кыргызстандын футзал боюнча чемпионаты кыйла кызыктуу болуп барат.
Я же говорил, что типа чемпионат тут стал интересный.
Никита быйылкы футбол сезонун жыйынтыктап Орусияга кайтканы турат. Ал өзүн футболчу катары Орусияда гана көрө алат. Быйыл футзал боюнча Кыргызстандын чемпионаты Суперлигада 9 орусиялык футболчу ойноп жатат. Тактап айтканда, акыркы бир жылда Орусиядан Кыргызстанга ооган оюнчулардын катары калыңдаган. Буга Украинадагы согушта таасир болгонун Дастан командасынын башкы машыктыруучусу Канимет Аралбаев белгилеп өттү.
Бизде бул федерацияда негизи Россиянын граждан болсо легионер деп эсептелинбейт да. Эң биринчи ушундан ого деп мен ойлойм. Анткени Россиянын деңгээли күчтүү. Анан ар бир команда болсо дагы бир 3-4 команда да бар Россиядан легионерлер. Менде кичине көбүрөөк. Ошондон деп ойлойм. Анан экинчи мен оюмдагы бул Россияда жанагы азыр согуш болуп атпайбы Россия менен Украинада. Ал дагы өз таасирин берди го деп ойлойм, анткени азыр эч кимге бул секрет деле эмес болуш керек, бияка жана мобилизациядан эметип көп келип атышат. Бирок биздин оюнчулар андан эмес да, мен анда мобилизация андай проблемада эмес. То есть мен игрокторду атайын издеп Россиядан алып келгем да. Контракт менен алып келгем, ооба, буларда эч кандай андай проблемалары жанагы эч кандай андай проблемалары жок да. Эки вратарь, анан бир нападающий.
Кыргызстанда футзал бат өнүгүп жаткан спорт түрү. Атаандаштыкта күч башка спорттун түрлөрүнөн айырмаланып, футзалдан Кыргызстандын 7 областынан тең командалар мелдештерге катышат. Кыргызстандын футзал боюнча чемпионаты Суперлиганын мелдештери болсо 3 этапта өтөт. Биринчи этапка 14 команда катышкан. Алардан иргеле отуруп, экинчи этапка 8 команда чыккан. Финалдык баскычка болсо 4 команда чыгат жана алар өз ара чемпиондук үчүн атсалышат. Машыктыруучу Канымбет Аралбаев кыргыз футзалы чет жактан келген оюнчулар менен ого бетер көркүнө чыкканын айтат.
Биздин Кыргызстан футзалы негизи Азияда өзү уруйун деп коет да, бизде ушу күчтүү да. Бирок быйыл ушул Лига чемпионов, Азиатский Лига чемпионов болот, могу пандемия болуп калып 4 жылдан бери боло элек. Анан мен буга чейин айтып кеткендей эле Россиядан юроктордун уруйуну күчтүү, ошон үчүн командалар күчтөнүп утайын деген максат менен эле чакырып атат го деп ойлойм мен. Абдан чоң тажрыйба алат биздин балдарчы. Анткени жаш балдар бирөөнү көрүп үйрөнүш керек да. Өзүлөрү менен ич ара бизде бияка игроктор келбесе, биз өзүбүздүн ишибизден ойной берсек, биз как бы орусча айтканда деградация болобуз да. Ошон үчүн азыр Россиядан келип атат игроктор, Белоруссиядан, там Казакстандан, Бразилиядан көп игроктор быйыл. Мен ойлойм, бул абдан чоң тажрыйба алышат биздин жаш балдар. Анан эмки жылы андай необходимость эле может болбой калат бизде. Өзүбүздүн балдар эле ойнойт.
Орусия Украинага кол салгандан кийин FIFA, UEFA баштаган бир катар спорттук уюмдар Орусиянын улуттук курамаларын, футболдук клубдарын, командаларын мелдештерден четтетип, Орусиянын аймагында өтө турчу эл аралык абройлуу мелдештерди өткөрүүнү токтоткон. Буга футболдон тартып волейбол, лыжа спорту, хоккей, жеңил атлетика өңдүү 10 ашык спорт түрлөрү кирген. Мындан улам орусиялык спортчулар борбор Азия өлкөлөрүнө ооп, акыркы бир жылда Орусиянын футбол, футзал боюнча улуттук курама командалары Кыргызстан менен бир канча жолдоштук беттештерди өткөрдү. Гүлжан Турдубаева, Давран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Кантип ден соолукту чыңдап, сергек, узак өмүр сүрсө болот?
Азаттыктын сергек жашоо подкастында азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары жөнүндө айтып беребиз. Адистердин кеңешин угуп, бейтаптарды кепке тартабыз.
Сергек жашоо түрмөгүн Apple, Google, Spotify аянтчаларынан, YouTube'дан жана азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Оорубаңыз.
Урматтуу агарман, Сергек жашоо подкастынын жаңы чыгарылышында карапада тигилген гүлдөрдүн адам саламаттыгына тийгизген таасири тууралуу сөз болот. Азыр биздин подкастыбыз жогоруда айтылган тиркемелерде турат. Ушуну менен Азаттык радиосунун 27 март дүйшөмбүдөгү кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Техникалык жактан Канат Карымшаков ээледи. Саламатта туруңуз.